สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega Recap Podcast นะครับช่วงเวลาแห่งสุขภาพครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรวัชระบุรณะบุตรนะครับพอดแคสเตอร์ของ Mega Recap ครับและกูรูสุขภาพนะครับเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งสนิทวิสัยชนครับปุ้ยครับ
สวัสดีค่ะ
1เดือนเราเจอกัน2ครั้งสำหรับ Mega Recap Podcast ในซีซั่นนี้ครับและแน่นอนมีเรื่องสุขภาพมานำเสนอนะครับ
ใช่ค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่ถนัดอีกแล้วค
่
ะ
อ๋อนี
่ถนัดมากทุกครั้งเมื่อเราคุยกันเรื่องของอาหาร
แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ปุ้ยมันก็คงจะไม่มีใครแล้วล่ะนะครับกูรูประจำรายการเรานะฮะเรื่องของสุขภาพทุกเรื่องนะครับวันนี้เป็นเรื่องของ
ข้าวค่ะ
ข้าว
ใช่ต้องบอกว่าก
ินกันเนี่ยนะ
ถูกต้องข้าวเนี่ยถือว่าเป็นอาหารพื้นฐานที่หลายๆคนมองข้ามทานอะไรก็ได้แล้วก็มีข้าวจานนึงจบแต่ไม่เคยให้ประโยชน์แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าข้าวเนี่ยสำคัญขนาดไหน
ไม่แต่จริงๆพูดถึงข้าวเนี่ยมันมีหลายประเภทเยอะมากๆนะ
ใช่ค่ะ
ผม
ขอให้มีข้าวเถอะอะไรก็ได้ข้าวเป็นใช้ได้
ผมเชื่อสมมติว่ามีข้าวอยู่10ประเภท
ค่ะ
ผมเชื่อว่าคน1คนนะครับและจำนวนเยอะมากเนี่ย
ค่ะ
กินไม่ครบทั้ง10ประเภทหรออ
่ะถูกต้องคือต้องบอกว่าความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวมันมีอยู่เยอะกระจายอยู่ทั่วไปในประเทศไทยแต่ในวันที่เราจะซื้อข้าวกลับมารับประทานที่บ้านเราจะหยิบสิ่งที่คุ้นเคยที่สุดหรือถุงข้าวที่คุณแม่สั่งถ้าเป็นพี่โอ๊ตก็คือถุงข้าวที่ภรรยาสั่งให้ซื้อกลับบ้าน
ผมไม่เคยไม่มีผมไม่เคยอยู่ใต้อำนาจใครครับนี่เป็นไง
อันนี้ไม่เป็นไรค่ะ เขาอาจจะไม่ได้ยิน
โอเค
นะคะแต่จริงๆต้องบอกว่าอย่างสมมติว่าปุ้ยไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในช่วงชีวิตที่เติบโตมาจะตามที่คุณแม่สั่งไว้ว่าต้องเป็นข้าวหอมมะลิยี่ห้อจุดๆๆเท่านั้นจึงจะนุ่มหอมอร่อยคุณพ่อชอบรับประทาน
เหมือนกันพ่อผมไม่รับประทานข้าวอื่นเลย
นอกจากข้าวหอมมะลิ
ข้าวขาวอย่าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเมื่อเราเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะค้นพบว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยข้าวในประเทศเราอ่ะมีความหลากหลายเยอะมากรวมถึงปัจจุบันนะคะก็จะมีการรณรงค์ในการทำความรู้จักกับข้าวสายพันธุ์ต่างๆชนิดของข้าวหลายๆแบบที่มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวที่เราเห็นในท้องตลาดมากมายนั้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ที่มากกว่าที่เราเคยรับประทานอยู
่มาว่ากันเลยดีกว่านะครับประเภทของข้าวก่อนเอาที่คุ้นเคยกันข้าวหอมมะลิก่อน
ก็คือพื้นฐานที่เป็นอยู่คู่ครัวมาตั้งแต่เกิดเลยข้าวหอมมะลินะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวทั่วๆไปที่เป็นสายพันธุ์ประจำชาติก็จะมีคุณสมบัติคือมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยนุ่มนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าพลังงานหลักๆคือจากคาร์โบไฮเดรตแต่หลายคนจะไม่รู้ว่าข้าวมีโปรตีนด้วย
อ๋อเหรออ
่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนึงที่อยากให้พวกเรารับทราบด้วยว่าการรับประทานข้าวสวยเราก็จะได้นอกเหนือจากพลังงานจากแป้งนะคะก็จะได้โปรตีนร่วมขึ้นไปด้วย
แต่สัดส่วนอาจจะน้ม
อาจจะน้อยกว่าใช่ค่ะ
มากกว่า
คาร์โบไฮเดรตก็จะประมาณ 70-80% นะคะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 8-10% นะคะนอกนั้นก็จะเป็นใยอาหารเป็นไฟเบอร์
ไม่ต้องถามนะว่าอาหารอะไรมีโปรตีนเยอะเดี๋ยวผมก็ตอบถูก
อาหารอะไรมีโปรตีนเยอะคะพี่โอ๊ตถูกต้องแล้วก็ราคาถูกแล้วก็แนะนำให้รับประทานอันนี้อาหารพื้นฐานคือต้องบอกก่อนว่าอะไรที่เป็นอาหารพื้นฐานใกล้ตัวมีประโยชน์เราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจท่องได้จำได้ซื้อถูกต้อง
ข้าวหอมมะลิก็นิยมสุดแหละนะครับสำหรับคนปกติทั่วไปที่อาจจะไม่ค่อยได้คัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกรับประทานข้าว
ใช่แ
ล้วแต่ระยะหลังๆเนี่ยข้าวประเภทอื่นเริ่มมามีบทบาทในมื้ออาหารของคนไทยมากขึ้น
เพิ่มขึ้นมีทั้งการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักก่อนหลายๆคนต้องใช้คำว่ารู้จักบางคนก็บอกว่าไม่รู้อะไม่รู้ว่าที่เขาขายอยู่มันคืออะไรแต่มันไม่ใช่แบบที่คุณแม่เคยซื้อมาทำให้เราทาน
จริงๆมีเยอะมีเยอะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอนอกเหนือจากข้าวหอมมะลินะคะเราก็จะเจอข้าวเพื่อสุขภาพทั้งหลายแหล่มากมายในท้องตลาดยกตัวอย่างเช่น
ข้าวกล้อง
ข้าวกล้องก็จะมาก่อนเลยจำได้เลยค่ะอาจจะประมาณสัก20ปีที่แล้วตอนที่เข้ากล้องเริ่มมาโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้รับประทานผู้ใหญ่ในบ้านก็จะบอกว่าข้าวกล้องเท่าที่ดูก็คือมันเป็นข้าวที่แบบว่าขัดสีออกน้อยเหมือนที่เขาใช้เลี้ยงสัตว
์
เพราะฉะนั้นพอเริ่มยิ่งรู้ข้อมูลตรงนี้นะคะก็ทำให้เราอยากรู้เพิ่มขึ้นว่าอ้าวหรือแล้วทำไมความแตกต่างมันแตกต่างกันอย่างไรและทำไมพวกเราจึงไม่รับประทานก็คือพอเขาพูดว่ามันคือข้าวที่ ช้เลี้ยงสัตว์ในอดีตนะคะเพราะว่ามันผ่านกระบวนการสีเปลือกออกไปเนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเราก็จึงพบว่าลักษณะของข้าวกล้องก็คือสีจะไม่ขาวสะอาดแล้วก็เนื้อสัมผัสจะค่อนข้างแข็งแต่มันมีข้อดีก็คือสารอาหารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช่จมูกข้าวแล้วก็เยื่อหุ้มเมล็ดข้าวยังอยู
่
ซึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่เป็นจมูกข้าวแล้วก็เยื่อหุ้มเมล็ดข้าวที่เดิมเขาขัดสีออกไปแล้วเอาไปเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงหมูส่วนนั้นเราเขาเรียกว่ารำข้าวซึ่งจะเป็นส่วนที่มีประโยชน์มากที่สุด
โอ้ถึงว่าแต่หมูแข็งแรงเยอะ
มาก
ตัวอ้วนเยอะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันอันนี้เราแย่งอาหารหมูนะคราวนี้พี่ต้องถามก่อนว่าพี่อดเป็นหนึ่งคนไหมที่รับประทานข้าวกล้อง
ตกใจเลย
ทำไมคะในฐานะรำข้าว
ไม่ครับเป็นคนหนึ่งไหมที่แย่งอาหารหมูกินเมื่อกี้มันพูดต่อเนื่องกันมาน
่
ะ
ไม่กล้าค
่ะเป็นคนเลยนะถามผมว่าอะไร
เป็นหนึ่งคนไหมที่เลือกรับประทานข้าวกล้อง
ผมคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมุติมีข้าวขาวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ผมจะเลือกข้าวขาวเป็นสิ่งสุดท้ายจะขอเลือกไรซ์เบอร์รี่ก่อนแล้วก็ตามมาด้วยข้าวกล้อง
นะนะคะต้องบอกว่าตอนที่ข้าวกล้องเปิดตัวเข้าตลาดประเทศไทยใหม่ๆราคาถูกมากเพราะว่า1ไม่ได้รับความนิยม2ลักษณะของเมล็ดข้าวเวลาหุงออกมาแล้วว่ามันแข็ง
มันไม่สวย
ใช่แล้วมันหน้าตาไม่ดี
มันไม่สวย
โดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่ก็จะไม่อยากรับประทานแล้วก็เด็กๆก็คือแล้วแต่คุณแม่ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเรียนรู้ว่าการรับประทานข้าวกล้องมีสารอาหารที่มีประโยชน์เยอะกว่ายกตัวอย่างเช่นมีกลุ่มของวิตามิน B ค
่
ะทั้ง B1 แล้วก็ B2 ซึ่งจะช่วยทำให้เราเคยท่องไหมคะตอนเด็ก
ๆไม่เคย
ไม่สิต้องเคยพี่โอ๊ตเคยท่องถูกต้อง
เอา
เวลาทานข้าวกล้องมีรับวิตามิน B1 ป้องกันโรค
อ๋ออันมันไม่ใช่การท่องแต่มันอาจจะเป็นอยู่ในบทเรียนของชั่วโมงศึกษา
ที่
โรงเรียนที่อาจจะต้องแบบมีว่าฮะกินแบบนี้เป็นได้ประโยชน์อะไรกับร่างกาย
จำได้ไหมล่ะจำได้ไหมก็นี่ไงพอคิดว่ามันไม่ใช่การท่องแต่ถ้าท่องได้
ผมจำไม่ได้เลย
วิตามิน B1 นะคะจะช่วยรักษาอาการเหน็บชา
อ
ันนี้เพราะฉะนั้นคือบางคนเนี่ยที่ยังไม่ได้แก่ไม่ได้เป็นโรคไม่ได้ท้องใหญ่เนี่ยแล้วเป็นเหน็บชาทานข้าวกล้อง
หาย
หรอหายค่ะเพราะว่าเดิมทานข้าวขาวมาตลอดชีวิตไม่เคยได้วิตามิน B จากข้าวเลยพอเปลี่ยนวิธีรับประทานเลือกรับประทานข้าวกล้องก็จะแก้ปัญหาเหน็บชาเล็กๆน้อยๆได
้ปากนกกระจอกอ่ะ
ถูกต้องอันนี้แสดงว่า
เริ่ม
จำได้แล
้วเริ่มจำได
้วิตามิน B2 ค่ะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะมีในข้าวกล้องและช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกให้เราได้แต่ว่าไม่แน่ใจผู้ฟังจะรู้จักโรคปากนกกระจอกไหม
มันจะเป็นแผลตรงมุมปาก
มันจะไม่เหมือนเริมนะคะมันก็จะเป็นแผลแห้งๆแตกๆเจ็บๆนิดหน่อยธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่โรคติดเชื้อเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องของแบบขาดสารอาหารพอได้รับประทานข้าวกล้องก็แก้ปัญหานี้ได้เช่นกัน
จริ งไม่ต้องไปเสียตังค์นะคะหมอนะโรคพวกนี้นะ
ถูกต้องค่ะถูกต้องมันเป็นโรค
แค่เลือกในสิ่งที่มีคุณ
มีประโยชน์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้าวกล้องเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันนะคะเชฟประกอบอาหารหลายๆท่านก็จะมาแนะนำวิธีประกอบหรือว่าหุงข้าวกล้องให้อร่อยขึ้น
คือข้าวกล้องเนี่ยเวลาหุงแล้วผมก็หุงนะ
ค่ะ
มันจะแบบติดก้นหม้อมันจะดูไม่ค่อยฟูไม่ค่อยขึ้นหม้อเหมือนกับข้าวหอมมะลิข้าวขาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเวลาคดข้าวมาเนี่ยมาใส่จานมันก็จะดูไม่น่า
ไม่สวย
น
่
า
แต่ว่าถ้าหลายๆท่านเนี่ยมีความกังวลใจตรงนี้แนะนำว่าลองเสิร์ชหาข้อมูลดูการหุงข้าวกล้องให้น่ารับประทานทำอย่างไรที่สำคัญเนี่ยบอกเลยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าข้าวกล้องเมื่อหุงแล้วอะค่ะความรู้สึกเนื้อสัมผัสของข้าวกล้องนี่มันคล้ายข้าวญี่ปุ่นมากอะคือมันเหนียวเหนียวแล้วก็สามารถบอกเลยนะในคนที่แบบว่าชอบประกอบอาหารแนะนำให้ลองใช้ข้าวกล้องทำข้าวปั้นดู มันจะออกมาคล้ายกับข้าวญี่ปุ่นมากข้อดีคือเราได้ประโยชน์มากกว่าราคาย่อมยาวกว่าเยอะถูกต้องเพราะฉะนั้นคือมันให้คุณสมบัติทางกายภาพคล้ายกันสามารถทดลองประกอบอาหารที่เป็นแบบอาหารญี่ปุ่นด้วยข้าวกล้องได
้
อันนี้เป็นคำแนะนำว่าทดลองดูเด็กๆก็รับประทานได้แน่ๆไม่ได้ยากขนาดนั้น
ครับผมจากข้าวกล้องมาคุ้นเคยกับข้าวไรซ์เบอร์รี
่ลักษณะข้าวไรซ์เบอร์รี่จะเป็นแบบว่าสี
เข้มหน่อย
สีเข้มแล้วก็สมัยก่อนเคยกังวลใจนะคะว่าอยากให้ลูกแบบได้สารอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เดิมที่บ้านทานข้าวขาว
ตอนนี้ลูกทาน
ข้าวไรซ์เบอร์รี่สบายมาก
จริงอ่ะ
จริงค่ะ
โอ้เยี่ยม
เพราะอะไรรู้ไหมเหมือนที่พี่โอ๊ตบอก รู้ว่าอะไรคะ
เพราะจัดเยี่ยนครับตั้งแต่เด็กครับ
ม่ใช่คือต้องบอกแบบนี้ค่ะเด็ก
ๆฝึก
ๆๆก็จะเรียนรู้ทุกอย่างจากบ้านนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเขาอ่ะคุ้นเคยกับสิ่งที่เราหาให้แล้วเราก็บอกเขาว่ารับประทานข้าวนะทานข้าวนะลูกข้าวแบบนี้มีประโยชน์แบบนี้ทานอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนั่นคือชีวิตปกติของเขา
พูดอย่าง
น
ี้เขากับเขาเลยใช่ไหมไม่ใช่บอกมีแค่นี้จะทานก็ทาน
ไม่มีจ้าไม่มีค่ะคือเนื่องจากเขายังอยู่ในวัยเด็กจริงๆที่ยังทำตามที่ผู้ปกครองใช่หามาให้นะคะยังไม่ถึงขั้นว่าโตมาจนกระทั่งมีความคิดเป็นของตัวเองยังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นฝึกตั้งแต่เด็กอันนี้บอกเลยว่าเด็กๆไม่ปฏิเสธอาหารประเภทนี้หรอก
สักพักเขาก็จะรู้ครับ
แต่วันนั้นเราจะต้องอธิบายเขาด้วยเหตุผลเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกชนิดนึงของข้าวที่ได้ประโยชน์มากที่สำคัญนะคะเวลาเราเห็นรู้สึกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่มันสีไม่น่ารับประทานน่ากังวลใจแล้วบอกว่าต้องบอกว่าสีเข้มๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่มันเป็นเผอิญมันก็เป็นสารมีสีแต่ว่ามันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นกินข้าวเราไม่แก่มันทุกวันเนี่ยบางคนชอบทานข้าวเนาะมันยิ่งทานข้าวแล้วเด็กลงโอ้โหอันนี้จะมีความ
คือข้าวไรซ์เบอร์รี่กับข้าวกล้องเนี่ยสำหรับคนที่ลดน้ำหนัก
ค่ะ
นะครับคนที่เขาเรียกคนที่เล่นกล้ามคนที่อะไรเนี่ยหรือที่แบบดูแลเรื่องของรูปร่างเนี่ยจะเลือก
เพราะว่าที่สำคัญเมื่อกี้เราบอกว่าอย่างยกตัวอย่างข้าวหอมมะลิเนาะเรารับประทานข้าวหอมมะลิก็จะได้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ได้โปรตีนนะคะคราวนี้ถ้าเราเลือกเป็นข้าวกล้องหรือว่าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็จะได้โปรตีนที่มากกว่ามากขึ้นมากกว่าการรับประทานข้าวหอมมะลิที่สำคัญนะคะใยอาหารในข้าวกล้องแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่จะมีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกรับประทานข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็จะอิ่มได้นานขึ้นแล้วก็หิวไม่บ่อยเหมือนคนที่ทานข้าวขาวด้วย
แล้วก็ผมเสริมนิดนึงปริมาณในเวลาการกินแต่ละครั้งเนี่ยม
ัน
ก็จะน้อยกว่า
ในช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเราเริ่มปรับตัวแล้วก็รับประทานข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปได้สักระยะหนึ่งก็จะรู้สึกว่าทานไม่เยอะเท่าก็จะอิ่มได้เท่าที่แบบเคยทานข้าวขาวเยอะกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะการรับประทานข้าวที่ทำให้เราอิ่มนานแล้วเขาเรียกว่ามีค่าน้ำตาลในข้าวเนี่ยน้อยก็จะไม่ส่งผลให้กับน้ำตาลในเลือด
เป็นข้อดีเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานนี่อาจจะต้องควบคุมเรื่องของการ
ทานคาร์โบไฮเดรตใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลือกใช้ข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็จะถือว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย
มาหานี้ตั้งแต่ผมมาจัดพอดแคสต์กับปุ้ยผมมีความรู้สุขภาพขึ้นเยอะ
อันนี้
บอกอันนี้พูดตรงๆเลยนะเพราะว่ามันจะซึมซับไปเรื่อยๆ
ใช่ค่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญต้องบอกแบบนี้ว่าคนที่อยู่กับพวกเราแล้วก็ฟังพวกเรามาตลอดเริ่มมีความรู้เยอะแล้วอยากให้ส่งต
่อ
ความรู้แบบนี้ให้กับทุกคนในครอบครัว
ครับผม
ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวอยากให้นำความรู้เหล่านี้ค่ะไปปรับใช้แล้วก็ดูแลทุกๆคนที่เรารักที่บ้าน
ไม่ต้องรู้ลึกหรอกนะรู้แค่แบบพื้นฐาน
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ที่จะแนะนำได้
เพราะว่าคนที่บ้านก็คงไม่ถามเราละเอียดขนาดนี้เขาไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้น
ข้าวขาวข้าวหอมมะลิข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ผ่านไปจริงๆมันยังมีข้าวอีกเยอะแยะนะ
มันมีอีกกลุ่มนึงอยากพูดถึงเพราะว่ามันมีความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนะคะคำว่าข้าวกล้องงอก
อันนี้ผมไม่เข้าใจ
มันก็คือคำไทยชัดๆเลยคืองอกนั่นหมายความว่าในกระบวนการผลิตค่ะเขาจะเอาข้าวกล้องเนี่ยไปแช่น้ำหรือมีกรรมวิธีในการที่ทำให้มันเริ่มงอกขึ้นคำว่ามันเริ่มงอกก็คือถ้าเราเอามันไปปลูกมันก็จะเติบโตเป็นต้นไม
้
ถูกไหมคะแต่คราวนี้พอเราใช้ข้าวกล้องที่ทำให้เริ่มงอกแล้วเรามีนวัตกรรมในการทำให้มันกลายเป็นข้าวที่แห้งแล้วมาขายเพื่อหุงข้าวรับประทานได้นั้นมันก็จะได้สารอาหารที่แตกต่างแล้วมีประโยชน์มากกว่าข้าวกล้องธรรมดาเข้าไปอีกนะคะซึ่งประโยชน์ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคือในคอนเซปต์ของกลุ่มคนจริงๆเนี่ยความแนวความคิดนี้เริ่มแรกมาจากกลุ่มคนที่เป็นโรคค่อนข้างร้ายแรงคือกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งเขาต้องการสารอาหารหลายชนิดที่อาหารทั่วไปไม่ค่อยมีเขาก็จะไปผลิตเป็นข้าวสาลีงอกข้าวกล้องงอกหรือว่ายอดอ่อนข้าวทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาพบว่ามันให้สารอาหารที่ดีโดยเฉพาะยิ่งการมีสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูงมากมันจึงส่งเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็ง
อ๋อมันเป็นการเพิ่มประโยชน์ในประเภทของข้าวเข้าไป
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ที่เริ่มเอาแนวคิดนี้มาใช้มันก็เลยมีคนที่พัฒนาให้ข้าวกล้องงอกหรือว่าข้าวงอกทั้งหลายเนี่ยสามารถอยู่ได้นาน ม่ใช่ว่าทำเป็นครั้งแล้วรับประทานเป็นครั้งครั้งไปเหมือนสมัยก่อนที่ใช้ความรู้พื้นฐานแต่ว่าอยู่ในอุตสาหกรรมที่ทำขายแล้วก็หุงข้าว
มีมาตลอดว่า
ใช่ใช่ที่สำคัญนะคะสารสำคัญหนึ่งตัวเลยที่แบบอยากให้พิจารณาข้าวตัวนี้โดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุเราจะได้รับสารสำคัญตัวหนึ่งชื่อว่ากาบา
ผมเคยได้ยินโฆษณาเขาจะมาสกัดเป็นนม
ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้าวกล้องงอกมีการผลิตขายเยอะมากแล้วมีประโยชน์จริงๆเพียงแต่ว่าเวลาผลิตออกมาเป็นเครื่องดื่มถ้ามันเอาข้าวกล้องงอกปั่นให้ดื่มคงแบบไม่มีรสชาติแล้วไม่อร่อยเน
า
ะ
เพราะฉะนั้นจะเติมนู่นเติมนี
่ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะมีการเติมสำคัญเลยเขาก็เติมสารกันบูด
รสชาติ
รสชาติเนี่ยใส่น้ำตาลแน่นอนใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ว่าจะมีประเภทรสอะไรให้เรารับประทานเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกรับประทานที่เป็นข้าวกล้องงอกแล้วหุงรับประทานเลยก็ไม่จำเป็นต้องไปรับประทานที่มันแบบใส่น้ำตาลเพิ่มใส่น้ำเชื่อมใส่สารกันบูดแล้วผลิตออกมาเป็นกล่
อง
นะคะเราสามารถเลือกรับประทานข้าวกล้องงอกในกระบวนการทานแทนข้าวสวยธรรมดาได้เลย
ต้อง
ไปลองหาซื้อดูเพราะข้อดีของสารกาบาตัวนี้นะคะจะช่วยเยอะมากสำหรับคนที่นอนไม่หลับอารมณ์ไม่ดีขี้หงุดหงิดขี้หลงขี้ลืมความจำเสื่อมมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์เดี๋ยวออกจากห้องไปพี่โอจำได้ไหมคะว่าจะไปซื้ออะไร
เออนั่นสิผม
ไปลองรับประทานดูเขากล้องงอก
คือสภาพนี้ต้องทานแล้วนะ
ถูกที่สำคัญมันมีข้อควรระวังเล็กน้อยสำหรับคนที่จะเลือกรับประทานข้าวกล้องงอกคือทุกอย่างพอมันเริ่มงอกมันจะเป็นเหมือนยอดอ่อนของพืชเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เป็นโรคเกาต์และควบคุมยูริกไม่ได้อันนี้ไม่แนะนำค่ะดื่มก็ไม่แนะนำ
อ๋อเขาเรียกมันไม่ได้
ยอดอ่อนของพืช
ไม่ได้เหมาะกับ
คนที่ไม่สบาย
เขาเรียกกับทุกคนอะว่างั้นเถอะ
ใช่ใช่แต่ว่าคนเป็นโรคเกาต์เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเราเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวคือโรคเกาต์นี้ทานเลยทานเถอะได้ประโยชน์
เมื่อกี้ปุ้ยบอกว่าคนที่เป็นเกาต์จะทานอะไร
ควบคุมยูริกไม่ได้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยอดอ่อน
ยอดอ่อน
หรือว่าพึ่งขึ้นอ่ะมันพึ่งขึ้นอันน
ี้คนที่เป็นเกาต์เขาถึงไม่ค่อยให้นิยมรับประทานยอดอ่อนต้นทานตะวัน
ด้วยยอดอ่อนของพืชทุกชนิดเลยค่ะจะมีพิวรีนสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพิวรีนค่อนข้างสูงก็จะไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนที่เป็นเกาต์เท่าไหร่แต่ว่าจริงๆคนเป็นเกาต์ไม่ต้องกังวลใจค่ะก็ทานข้าวกล้องธรรมดาทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้ทานข้าวสีนิลทานข้าวมีตั้งเยอะค่ะที่ให้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพนะคะ
ข้าวเหนียวขอพูดหน่อย
ขนม
ข้าวเหนียวอ
าหารไทย
ผมรู้สึกว่าหลายๆ
อีสาน
หลายๆคนน่ะเขา
คุ้นเคย
เขาบอกว่าข้าวเหนียวเป็นข้าวที่ทำให้อ้วนมากที่สุดมากกว่าข้าวขาวข้าวหอมมะลิจริงป่ะ
ค
ุณ
คือเนื่องจากว่าข้าวเหนียวเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ำตาลปริมาณสูงกว่าแล้วก็ใยอาหารอาจจะเยอะสักนิดนึงแต่ว่าใยอาหารที่เยอะในข้าวเหนียวแล้วทำให้มันเหนียวเนี่ยนะคะมันไม่ได้ให้พลังงานมากไปกว่าปกติเพียงแต่ว่าคือต้องบอกว่าทางข้อมูลก่อนที่จะมาคุยกันวันนี้ก็หาข้อมูลนะเขาบอกว่าข้าวเหนียวเนี่ยไม่ได้ทำให้เราอ้วนกว่าปกติเพียงแต่ถ้าเข้าใจไม่ผิดคือคนรับประทานข้าวเหนียวมักทานอร่อยทานเยอะ
โอ้ปริมาณในการกินแต่ละครั้งอ่ะ
ใช่เพราะมันจับตัวเป็นก้อนการที่มันจับตัวเป็นก้อนความรู้สึกของผู้รับประทานอ่ะมันคือสมมติถ้าตักข้าวสวยใช่ไหมคะมันกระจายตัวออกจากการเต็มจานแต่ถ้าพอเอามาทำเป็นข้าวเหนียวมันจะปั้นออกมาเหลือก้อนเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นเวลาคนรับประทานข้าวเหนียวอาจจะทานเยอะกว่าปกติ
ดูหนาแน่นเน
า
ะ
ใช่ใช่มันจะแน่นแต่ว่ากว่าจะทานได้แล้วรู้สึกว่าเยอะหรือว่าอิ่มเนี่ยถ้าคนทั่วไปที่ชอบรับประทานข้าวเหนียวเขาจะทานปริมาณค่อนข้างเยอะแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทานแล้วจะอ้วนกว่าเดิมไหมไม่ค่ะคาร์โบไฮเดรตหรือใยอาหารเนี่ยคล้ายคลึงกับข้าวทั่วไป
ครับโอเคอันนี้เป็นความเขาเรียกเป็นความสงสัยส่วนตัว
แต่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าข้าวเหนียวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความนิยมคือรับประทานข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวแดง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีสารที่มีประโยชน์มากกว่าข้าวเหนียวปกติหมายความว่ามากกว่าข้าวเหนียวสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทานขนมหรือว่ารับประทานข้าวเหนียวก็แนะนำว่าถ้ามีข้าวเหนียวดำหรือว่าข้าวเหนียวแดงก็จะเป็นข้าวเหนียวที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระปริมาณที่สูงกว่าข้าวเหนียวธรรมดาเช่นกัน
ขนมเนี่ยอย่างข้าวเหนียวแดงที่เขาทำขายเป็นถาดๆเนี่ยนะ มันโอเคมันอาจจะมีประโยชน์อย่างที่ปุ้ยบอกนะแต่มันก็จะมีความหวานนะ
ถูกต้องคือพอประกอบอาหารเป็นขนมแล้วนะคะมันก็จะมีการเติมน้ำตาลปริมาณสูงถูกต้องเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกเป็นรับประทานเป็นอาหารปกติในมื้อธรรมดาทั่วๆไปการเลือกทานข้าวเหนียวดำหรือข้าวเหนียวแดงก็จะช่วยทำให้เรามีใยอาหารที่มากกว่าข้าวเหนียวธรรมดาถูกต้องแล้วที่สำคัญนะคะสารมีสีแดงเนี่ยก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูงที่ทำให้เราแก่ช้าลงชะลอความชราให้กับร่างกายเราได
้ชะลอความชราด้วยข้าว
ต้องเนี่ยดีนะคะ
คอนเซปต์นี้ดีเหมือนกันนะครับเอาฝากไว้แล้วกันนะฮะช่วงท้ายของ Mega WeCare Podcast นี่ละนะฮะใครที่ยังคุ้นชินกับการกินข้าวข้าวสวยข้าวหอมมะลิลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับชอบไม่ชอบเดี๋ยวอีกเดี๋ยวว่ากันแต่ขอให้ลองก่อน
ใช่ถูกต้อง
นะ
ครับ
ลองเป็นข้าวกล้องบ้างข้าวไรซ์เบอร์รี่บ้างสตาร์ทที่ข้าวกล้องก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยขยับไปเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวอะไรข้าวกล้องงอกอะไรอย่างเงี้ยลองขยับสเต็ปไปเรื่อย
ๆแล้วอาจจะหาข้อมูลดูว่าข้าวพวกนี้เนี่ยหุงให้อร่อยทำยังไงนะคะไม่ยากค่ะ
นะครับลองมาเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมเกี่ยวเรื่องของการกินอาหารพื้นฐานของคนไทยเราดูแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ปุ้ยบอกไปว่าแค่ข้าวเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันให้ประโยชน์กับร่างกายได้แบบน่าอัศจรรย์นะ
ถูกต้อง
นะครับสามารถรักษาโรคบางโรคได้แบบที่ไม่ต้องไปเสียสตังค์ให้คุณหมอหรือซื้อยามากินเลยนะครับวันนี้ทานข้าวให้อร่อยนะครับเราทั้งสองคนขอลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Mega We Care